Kepler Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günelige gödiýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimde diýkatyňyzy öýdürleýär. Odaly bilen günüň habarlarynyň bilen mikrofon öňünde gowan çykýaryn.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň kysgaça mazmuny. Dün ortetli oppozisiýa lideri Udalsu bir aýla tutulukda oturandan soňra erkinlige berildi. 4-nji ýanwarda Kazakstanyň prezidenti Nazarbayew Janözen şäherine ýa-da adatdan aşary ýagdaýy möhledini dolupdy. Birleşen Ştatlar Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň Iranyň çiň neftiniň eksportyna gadagalyk girdimekçiligine ýokary baha berýär. Hormatly radio dinleyijileri, nowsa şu webde habarlaryň dolar akmyny bilen tanystyryaryn. Ortetli oppozisiýa lideri bir aýla tutulukda oturandan soňra erkinlige berildi. Dün Sergey Udalsow Moskwadaky izolyatordan boşadyldy. Ol bir aýla wagtlygyň tutukhanada oturandan köp wagtyny ketelhanada geçirdi. Çünki Udalsow aşyk çekdi we onuň saglyk ýagdaýy pesildi. 34 yaşlı çepçi lider Udalsow 4 dekabrda parlament sorularından sonra giňeren protestler başlanmadyna tutsaw edildi. Udalsow öz tarapdarlary premier minister Putin'in häkimet başyna galmagyna garşy göreş dowam etdirmegi we demokratik korset üçin işlemäge çağırdy.
Чувство свободы пьянит и чувство того, что меня поддерживает не только меня вообще.
Мен өзім адаттықтан серхош болын ял дуярын. Мен өзім адамларын қолы янын дуярын. Олар діңі мен дәлі біздің көрешен идеяларымызды қолы ярлар. Meni köp adamın gollama ruhlandyryar we maňa güýç berýär. Şonuň üçin häzir meniň durmuşymdaky iň bir tolgundyrjy pursat. Emma iň etäs tolgundyrjy pursat haçanda bir häzir bütün ýurtda oglarçy, ýüzlerçi, müňlerçi, millionlarça adamyň gürrüňini diýen zady ortada adat, adalatdy we gülläp etýän ýurt edermize bolar diýip Udalsow aýtdy. Ortetin oppozisiýa partiýalary nowatdaky uly örümli protesti 4-nji fevralda geçirmegi planlaşdyrýarlar. 4-nji ýanwarda Kazakstanyň prezidenti Nazarbayew ýürüte karar bilen Janözen şäherine 5-nji ýanwarda tamamlanmaly adatdan aşary ýagdaýyň möhledini 31-nji ýanwara çenli uzaltdy. Resmi maglumata görä, geçen ýylyň 16-njy dekabrynda Janözenni Dören bizim çüklerde 17 adam hilak olup bizi olayı yaralandı.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Birleşen Ştatlar Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň Iranyň çiň neftiniň eksportyna gadagalyk girdimekçiligine ýokary baha berip, ony ören gow habar diýip atlandyrdy. Amerikanyň döwlet departamentiniň metod wekili Victoria Nuland'ın sözlerine göre, Washington şeýle adamlar diňe Birleşen Ştatlaryň ýaralarynyň we partnerlarynyň däli beýleki döwletleriniň hem ätmeklerini tileýär. Dün Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň hökümetleri Iranyň neftiniň eksportyna gadagalyk girdimäge deslapky ýalaşa geldiler. Fransiýanyň dışary işler ministri Alain Juppé-niň sözlerine görä, bu arada gurama agza döwletleriniň dışary işler ministrleriniň 30-njy ýanwarda Brüsselde geçip duruşyna karar kabul edilmegi mümkin. 2010-njy ýylda Ýewropa Birleşigine agza döwletleri import edilen neftiň 6% çemesi Iranyň kydy. Türkiýanyň dışary işler ministri Ahmet Dawudoğlu Irany sapar edýär. Dün ikilik sapar bilen Irana baran Dawudoğlu kärdeşi Al-Akbar Salih bilen Tehranyň ýadro programmasy Irakdaky we Siriýadaky ýagdaýlar barada gepleşikler geçirer. Türkiýanyň häkimetleri häzir gepleşikleriň Kürdiň dışary işler ministrliklerini arasyndaky adat maslahatdygyny aýdýarlar. Olar her ýylda kezek geçirilýär. Emma ekspertleriň pikirçe bu gepleşikler Iranyň we Günwatar döwletleriniň arasynda emele gelen täzir tartgynlyk bilen bagly. Geçen hepde Amerikanyň prezidenti Barack Obama Iranyň neýtde maliýe podukyna garşy gadagallyklary potulandyrmagy makullady. 4 yanvarda İranın milli pulunun hümmeti tarihte en pes hümmetsizlenmeğinden biraz qoğulaştı. Çünkü İranın Merkez Bankı'nın başlığı milli pulun hümmetinin pesilmeğinin sebebi Amerika'nın İran'a karşı teyze ıksadı kadarlıklarının psikolog tesirler deydi. Çarşamba günü bir Amerikan doları 15.600 İran riyalına deng oldu. Düşünbe günü bir Amerikan doları 17.800 riyala deng oldu. 2. yanvar İran'ın milli pulunun tarihte en hümmetsizlenen günü oldu. İran'ın hakimiyetleri kararsız edara kino oyunu yaptılar. Ulu İran'ın kino sunuğutunu 20 yılla vaat etti. İran'ın Medeniyet Ministri Muhammed Hüseyin'in sözlerine göre kino oyunun işinin kanuni esasları yoktu. Hormat Radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleriyle tanış oldunuz. Turkularımıza alın.